Telised.
Me oleme telised, alluskava päikesed. Me oleme telised, hing meil isa sees.
Yeah.
tere, head kuulajad, rõõm on teid tervitada Teeliste saates. Minu tänasteks külalisteks on Marge ja Allan Randlep, kellel toimus 2019. Aasta alguses esmareis Iisraeli. Ja väga huvitav oleks kuulda teie värskeid muljeid sellest reisist, mis mõtete ootustega te läksite sinna, kas olid üldse mõned ootused ja kuidas siis kõik tegelikkuses oli?
Jaa, ikka läksime ootustega ja... Tegelikult oli see juba päris pikalt unistatud ja mõeldud. Kunagi sai lubatud, et 10. Pulma aastapäevaks lähme ja Iisraelisse ja siis mõtlesime, et noh, et 15. Ikka ja läks 15. Ka mööda. Et siis 16. Sai lõpuks ära käidud suht niimoodi eksprompt viimasel hetkel otsustatud.
Aga miks just Iisraeli?
Usklikud inimesed, nagu me oleme, koguduse elu on ka väga armas, et ikka kuuled siit ja sealt nii pereraadiast toredaid saateid kui ka lähedasi, kes on nagu käinud ja tulnud nagu tagasi alati selliste elavate kogemustega sellest, et oo, see on see maa, kus Jeesus on käinud ja noh, piiblist ka loomulikult loed, eks ole, et kus Jeesus on olnud ja mida ta on teinud ja kus ta on käinud, et loomulikult oleks tahtnud nagu ise seda kogeda ja või noh, oli tahtmine ise kogeda ja siis pärast ka võibolla jutlustes või kuskil piiblitundides ka seda kogemust nagu edasi anda, et see oli võt selline, et ettekujutus on võibolla laste piiblist või kuskilt fotodelt ühesugune, aga siis edasi anda seda vahetud kogemust, et see elavneks eespoolt.
Ma ei tea, kas teil on olnud sellist asja. Mul on olnud seda juba väiksest saadik, et kui ma loen mõnest uuest kohast või noh, siis antud juhul räägime Iisraelist, et siis kuidagi minu ettekujutuses tekib kas mõni lapsepõlve koht või mõni põld või aas või ja ma kujutan ette, et võt, see ongi nüüd see koht, kus Eelia võitis Baali profetid või samas oli see ojakene, kus siis või jõgi, kus Risti ja Johannes ristis, et need on kõik kuidagi sellised rohelised ja eestimaised, et aga kui satud ise sellesse päris kohta geograafilises mõttes, kus need piiblisündmused on toimunud, et siis nagu see pilt muutub ja asjad lähevad kuidagi teistmoodi paika, et kas teil on ka Iisraeliga seoses niimoodi olnud mõni äratundmine sellel reisil?
No üks äratundmine, mis läks täiesti lahkootustest, oli vast see, et seal nii külm oli. Et kui loed kuidagi piiblit no, väga sügavalt nagu süvenematagi, et siis kuidagi on selline tunne, et kõik käivad kogu sandaalides ja kuub on peal küll, aga et ikkagi nagu soe ja noh, ei teki kuidagi tunnet, et seal ikkagi see talv ka on olemas, et meie sattusime küll täitsa talve ja kantsime ise selliseid soojemaid riideid, õhukest sulejopet ja mütsikest ka, et see oli nagu selline kultuurishokk või noh, meie viga ka, aga me väga ennast ette ei valmistanud selleks reisiks ei olnud aegagi ennem, et puhkus hakkas just siis, kui reisile minek oli ja siis oli nagu rohkem aega, nii et see nagu ei vastanud ootustele. Aga mis nagu väga tore oli võibolla, millise tunde nagu kätte sai, oli ikkagi see Jerusalema kesklinn ja just selline sagimine. Noh, mingis mõttes kujutsin ette ka, et kui Jeesus seal nendel kitsastel tänaval läks või kui teda ka ristile viidi, et siis ka, et rahvas tungles igal pool ja et no seda oli küll. See rahvas ei olnud küll kõik juudi rahvas, nii nagu võibolla piiblit lugedes nagu tunne jääb.
Et... Siis ilmselt oli ka
see. Siis oli ka igasugust rahvast on ju. Ja need juuti oli nagu vähem, kui ma arvasin. et ma kuidagi arvasin tõesti, et seal iga kolmas või niivisi on oma kipaga ja või kuidagi nii, et ikkagi araablasi oli ikka päris palju ja turiste veel rohkem ja siis noh, seda tunnetust kätte ei saanud.
Juute on Iisraelis ikka 70%-dega kõigist muudest elanikest, et neid on ikkagi võrdlemisi palju seal, aga ilmselt sõltub ka, kus linnaosas ringi käia ja tõesti neid mustvalgeid ja kipaga juute, nemad ei moodusta suuremat osa juutidest, vaid ikkagi pigem vähemuse, aga loomulikult kui liikuda ringi Jerusalemas, siis seal on nende konsentratsioon tegelikult üsna suur võrreldes ülejäänud Iisraeliga. Yeah.
Kui me valest väravast läksime sisse, valest väravast läksime välja, aga ma nagu ei kogenud seda tunnet, et neid nii väga palju seal oleks olnud.
No minu ootus oli ka, ütleme, et just seda ajaloolist konteksti tajuda ja samas nagu ka laiemalt natuke näha seda maad. Üks olulistest eesmärkidest oli surnumeri ära vaata ja proovida ja ka natuke päikes saada ikkagi selline soe maa, et me läksime ka eilati kaudu. Et jah, natuke oli selline võibolla šokk, et kui lennuke pealt maha saime, et siis väga kiiresti tuli kotist kõik need talveriided välja otsida. Et seal eriti seal mägedes oli päris külm tuul
aga seda ma julgen kinnitada, et te ilmselt sattusite tõesti kõige külmemal ajal, sest suviti ja ütleme tegelikult isegi suurem osa aastast on Iisraelis nii palav, et sa jõuad juba taga igatseda neid jaanuarikuiseid mõnda plusskraadi, et muidu on seal ikkagi väga soe.
Ja. Et noh, tegelikult eilati Jerusalema temperatuuride vahel ka 10 kraadi, nii et tegelikult ikkagi rannad on kõik avatud ja päikes sai ka ja inimesed olid ikka võtsid päikes selles mõttes.
Ja Surnumere ääres on ju aastaringselt ikkagi ja, 25 kraadi ikka vast.
Ja seal oli tõesti nii, et kui me sinna jõudsime küll kahjuks siis, kui päike hakkas loojuma mägede taha, siis läks nagu kohe jahedaks, aga muidu ka jah, vaadates neid inimesi, kes seal kõik sellel ajal oli, kui meie just jõudsime, et ikkagi suvemöll nagu käis.
Heebrea keeles on üks huvitav asi, et sõnad kõrb ja kõnelema, need on nagu sellised sugulussõnad, sama juure sõnad. Te käisite ka kõrbes ühel ja teisel korral sõitsite läbi ja viibisite seal näiteks Surnumere ääres olles. Kas kõrb teile ka midagi kõneles?
Kõrb seostus meil tegelikult seekord eriliselt tütrega. Tema käib meil rajaleidjate klubis ja et saada rajaleidjate klassi lõpetatud, sa pead tegema läbi nagu teatud märgid. Üks märkidest on liiva kogumine ja erinevate muldade ja liivade kogumine. 30 erinevat liiva on vaja saada ja siis noored teismelised oma vahel siis natukene selline võistlusvaim on ka, et kes kui kaugelt mingi liivaga on kohal ja esimene mõte ausalt öeldes minul kõrbe nähes oli see, et tütrele midagi kaasa viia, sest muidu ta ei jõua meid pärast ära kurjutada ja kurjustada meiega, et kuidas ta ei kaasa ei võtnud. Nii et me igal pool, kus vähegi nagu selline erilisem koht on, olgu see siis Surnumeri või
võtsite pärast pinnase proove.
Pinnase proove käisime võtmas ja siis, kui me seda esimest pinnase proovi läksimegi võtma, siis loomulikult Iisraeli kõrb ei ole ju selline Dubai kõrb või no selline
kivi kõrb.
Tegemist on kivi kõrbega, et on vaja ikkagi kraapida ja võibolla kuskil on nagu ka pehmemat liiva, aga need kohad, kus meie peatusime, oli pigem selline kõva kivine pind. Aga ta sulle ka kuidagi veel kõneles?
Ma ei saa öelda, et ta oleks kuidagi väga eriliselt kõnelenud, et võibolla kui peaks veel sattuma sinna, et siis tahaks seal natukene matkamist proovida, et meil see kord oli selline lennukepiletitest tulenevalt kaalupiirangud, et me ei saanud väga varustust kaasa võtta, et olime seal suht selliste plätudega. Et aga oli näha matkajaid, oli näha isegi telke seal kõrbeservas ja käisid jalgse ja jalgratastega, et mingit väga sellist kihku ei tekinud, et nüüd tahaks kohe hullult minna. Siis ka lage kõva kivine natuke nagu kõle isegi. Et
no võibolla räägime selle kogemuse, kui me lennujaama tulime kohalike taksojuhtidega, kes meid kõrbega hirmutasid.
No see läheb sinna kategooriasse ettevalmistus, et sa küll ütlesid, et me väga ette ei valmistanud, et noh, mida me tavaliselt ei teegi, et me ei ole väga sellised ettevalmistaja tüübid, aga ma ütleks, et see kord me valmistusime ikkagi varasemate kordadega võrreldes ikka päris tublisti jätta, et
no ma mõtlesin just kultuurilises mõttes me ei valmistunud, no, et see, et meil oleks just need kohad olid küll
ja no, sinna me ei jõudnud, jah, selle kultuurilise ettevalmistamiseni, aga noh, muidu me ikkagi suhteliselt hästi enda kohta valmistusime, et meil oli esimene reis, kus meil ei olnud ühtegi reisikorraldajat vahel, et me otsast lõpuni tegime kõik ise ja siis me noh, endale ootamatult sattusime sinna esimest korda kohe lennukiga sinna eilati kõrbe. Ja. Et millegi pärast meil oli ettekujutus või arusaamine, et me maandume seal kesklinnas. Ja siis jah, kui me lennuki pealt maha saime, siis seitis see roheline buss, mille lina eest ära ja öeldi, et järgmine tuleb 15 minuti pärast kuskilt sealt nagu värava tagant, et minge sinna ja küll ta tuleb. Ja kui me minema hakkasime, siis sõbralikud taksojuhid tulid kohe vastu ja vehkisid kätte, kus te hullud lähete, et seal on puhas kõrb ja seal ei ole mitte midagi, et suret ära seal. Ja siis seal värava peal olev püssimees seal ka kõhklevalt noogutus kaasa ja et see on ikka kõrb on seal.
Mina, kes mulle meeldib ikkagi turvaliselt reisida, pöördusin kohe tagasi otsejoones lennujaama nagu kinnitama seda, siis kinnitust leidma sellele, millega meid oli just nagu hirmutatud ja ei. Siis tuli see, kes meil oli algse info öelnud kaasa meiega ja päris siis aru, et mis te jututate ja jamate siin on ju hirmutate turiste ja et jah, ei, me läksime ikka siis värava taha ja saime siis mitte siis selle lennujaamabussiga, vaid kohaliku siis mingi maakonnaliini või ma ei tea, kuidas seal neid nimetatakse siis bussiga.
Jah, seda juhtub Iisraelis ja ehk lõunamaades laiemalt, et kui mingis asjas küsida näiteks teed või mingid juhiseid, et siis tegelikult tuleks küsida mitmelt inimeselt siis aritmeetiline keskmine võtta, sellepärast, et mõnel on võibolla omad mingid kaalutlused
ja.
Vastavalt, miks ta sulle sellist infot annab.
Ja. No eks me kahtlustasime ka seda, aga noh, mine tead, et esimest korda.
Ja see oli meil esimene kogemus siis kõrbaga, et ja noh, kui me siis lõpuks sinna eilatesse jõudsime ja auto saime, et siis me alustasime oma kõrbeteed siis sinna põhja poole.
Jerusalema poole.
Aga siis oli juba ka hakkas üsna kiiresti pimedaks minema.
Jaa, aga mäletad, me autos rääkisime ka just nagu arutades selle kõrbe ja selle maastiku üle, et küllab see teema on ka seotud sellega, mis rahvusest või mis kultuurist või mis maastikega sa harjunud oled. Et üks mis mingi dokumentaal, mida me kunagi vaatasime, kus ka väga ehedalt kirjeldati seda, kuidas kohalikud inimesed ikkagi teevad kõrbel niivõrd palju vahet, et nende toonide, nende paikkondade, nende selle loomastikuga isegi, et noh, et meil seda silma kahjuks ei olnud, et meil oli juba äge see, kui me nägime kõrval maanteel silti, mis hoiatas üle tee mineva vaata kaamelite eest.
Mitte lehmade eest.
Ja mitte lehmadega põtrade eest, nagu siin Eestis vaid, et ettevaatust kaamel võib teel astuda. Siis meil oli elevust, kui palju tegime FaceTime lastega ja näitasime neile ka, et siin tulevad kaamelid, eks ole.
Kahjuks nägime tee ära Saint Plekist kaamelid.
Jah, need olid mäeotsa sinna pandud mustad Plekist kaamelid, et see oli vist lohutuseks.
Kas kaamelit ei õnnestunudki näha?
Ei, no linnas niimoodi köieotsas olid, ma mõtlen, noh, nagu metsikut ei näinud.
Ei näinud kahjuks, jah.
Kus juures Iisraeli linnades rakendatakse sellist asja, nagu ütleme, autol on kohustuslik kindlustus, et kaamelil on ka need, kes turiste veavad, tuleb ka kindlustada ära.
See kõrb oli päikse loojanguga oli ka väga ilus, et väga ilus pinnase vormid sellised uhutud, selles mõttes oli tore. Ja kui me sinna tagasi jõudsime eilatesse, siis me kasutasime võimalust ja käisime veel seal Punases kanjonis, mis oli ääretult ilus.
Seal tulid need erinevad pinnavormid ja värvid välja, et tõesti see punane kanjon on tõesti punakas ja vanad jõesängid ja mis seal kõik olid, et see oli väga ilus, oli väga ilus. Sealt võtsime ka liiva.
Võt ja no Kumraanis natuke no, ka saime seda kõrbe tunda, et ronisime sinna ülesmäkke ja vaatasime neid Moabi kõrgendike. Need nii ilusad ülevalt ei olnud, aga see mägi oli ilus ja koopad.
Ja.
Et selline, noh, nagu Marge juba ütles ka, et me ei ole väga suured sellised kultuuriusku, et neid vanu kive vaadata, et pigem selline loodus ja ütleme, et mina isiklikult sealt Kumraanist isegi sain nagu sellise vahetuma kogemuse kui Jerusalema vanalinnast, et seal ongi, noh, vaatadki päriselt seda basseini, kus nad käisid ja seda söögituba, kus nad sõid ja seda, noh, nii-öelda raamatukogu, kus nad kirjutasid, et või need samad mäed ja koopad, kus nad toimetasid ja
Ja võtad ikkagi ise sa ette võtta ka selle retke, noh, et Jerusalemas ka küll sa võid nii-öelda viia Dolorosa retke ette võtta, aga seal kuidagi tõesti see mäkke tõus ja higi valamine ja nende koopaukudeni jõudmine, et see oli ka oma ette elamus.
rääkisime eelpool Iisraeli loodusest veidi, aga kas teil olid ka mõned sellist huvitavad kokkusaamised sealsete inimestega? Kuidas teile tunduvad Iisraeli inimesed üldiselt? Paljuski võib-olla ikka inimene nagu inimene ikka, aga kas tekisid ka mõned sellised huvitavad või värvikad kontaktid?
No võib-olla alustame sellest taksejuhist.
Jah.
No ta oli ilmselt...
See on nüüd tagasisõidul, sa mõtled seda taksejuhti, jah?
Jah. Ei tea, ma hakkasin mõtlema, et kas ta oli juut või ta oli araablane. Tagant järgi niimoodi ei küsinudki ta käest.
Õudselt araablane. Kui ta juba nii värvikas oli.
Värvikas.
Et ühesõnaga, aga ta oli iga tas araablane, kes väga uhkusega kandis ja seda Iisraeli kultuuri oma südames ja rääkimistes. Et tagasiteel jah, meil õnnestus jällegi viisakate eestlastena mitte trügimise viisil jääda maha järjekordselt sellest rohelisest bussist. Ja siis me olimegi jälle lahkteel, et kuidas sinna lennujaama saada ja kuidas jõuda. Ja siis juma saatis meie juurde järjekordse taksojuhi, kes pakkus siis meile seda teenust ja ainult ühe kohaliku raha võrra kallimalt kui bussipilet oli, nii et me peale sinna läksime ja siis see tee kujunes küll selles mõttes toredaks, et uurisime nii ja naapidi siis nii-öelda tõeliselt kohalikult, kes viitsis meiega rääkida, et kuidas siis seal näiteks šabatit tähistatakse just nimelt sõjaväes ja rääkisime natuke ka oma tõeks pidamistes ja ta oli kuidagi niivõrd äärmiselt üllatunud, et kolm korda küsis üle selle 7. päeva adventistide koguduse nime, et keda on maailmas 20 miljonit, et kas tõesti on olemas mingi kristlik kogukond, kes peab samamoodi šabatit. Ja ühesõnaga see üllatus nagu jäi kangesti meelde, et jah. Et see oli tore kogemus ja kõrval olid meil sakslased ka, kes küll, et huvitav, et sakslased teadsid nagu ikkagi rohkem šabati pidajatest Saksamaal kui siis näiteks just nimelt see kohalik Iisraeli mees või siis araablane.
Kes meil veel olid, see oli siis maja peremees või see?
Tema oli araablane, ma sain aru, eks ole?
Tema oli ka araablane.
Ja sest ta suunas meid kohe šabati ajal poodi. Ma sellest nagu järeldasin, et ta arvas, et ta kergendab meie koormat väga olulisel moel, ütles, et oot, tegelikult, et meil siin araablased peavad poodi ja
kusjuures on ju täiesti ka juute, kes käivad šabatil poes. Et ainult need religioossed juudid ei käi, et üle jäänud ikka kui võimalust on ja tarvidust, et ikka käivad.
Meie otsustasime ikka pidada nii nagu me siin peame Eesti pinnal ka seal kenasti šabatid, nii et selles mõttes meile sellest abi ei olnud tema juhatamisest.
Aga kas pole nii, et Iisraelis on kuidagi lihtsam hingamispäeva pidada, et ütleme see ümbritsev ühiskond, no kui sa just päris araablaste juures ei ela, kuidagi soodustab seda või ütleme kogu ühiskonna korraldus on see, et ütleme kui Eestis hakata laupäeva pidama, näiteks reede õhtust alates, see on ikkagi väga suur vastuvoolu ujumine ja sulgudki oma nagu maailmasse või mulli ära, aga seal see maailm on just ka nagu laiem, kes seda hingamispäeva peab.
Jah.
Oli lihtsam küll... No kas või juba selles mõttes, et Jerusalemmas ei pidanud parkimise eest maksma, et sa saad rahulikult linna sõita, auto panna, kuhu meeldib ja minna kirikusse.
Ja. Kus kirikus te käisite?
Me käisimegi rahvusvahelises Jerusalemasi 7. päeva adventisti koguduses, et lootsime ausalt öeldes seal ka näha ikkagi mõnda siis päris kohaliku juutjaga, aga see kogudus koosnes ka enamasti Filipiinidest ja palju oli külalisi erinevatest paikkondadest, seal Itaaliast ja Londonist parasjagu ja kes olid siis kõik šabatid tulnud 7. päeva adventistidena sinna pühitsema. Ja ei, väga, väga lahe kogemus oli selles mõttes, nad olid küll parjunud sellega, et seal käib nagu selline läbikäik kogu aeg ja inimestest vool, et väga külalislahked olid, kohe pandi kõik inimesed kaasa mõtlema, kaasa arutlema hingamispäeva koolitunnis ja
tunnistusi jagama,
nii et me jagasime tunnistusi ja laulsime kaasa ja siis pärast teenistust oli väl kiirelt, oli järsku laud kõik kaetud, kõik taimse toiduga ja nalja oli palju ja rõõm oli palju ja šabati ja tänulikust oli selles koguduses palju, et see meile väga-väga meeldis. Et...
No kui sa Tallinnas lähed rahvusvahelisse kogudusega, siis on ka väga palju eestlasi ei näe.
Jah, siin on ka samamoodi. Ja.
Aga kas see Jerusalema adventistide kogudus tundus ka kuidagi teistmoodi või kas see oli mingis mõttes ka teistmoodi kui näiteks Eesti adventisti kogudused?
Ja oli selles mõttes, et esimene asi sisse tulles, mis ikkagi silma paistis, oli just nimelt see seitsemäruline küünlajalg, eks ole. Ja siis sellised vahetekid, mis oli sinna tehtud. Et konkreetselt see kogudus oli väga selline elav ja missionimeelne kogudus, mida võib-olla kõik meie kogudused ei pruugi mitte teps olla. Et see meile meeldis ka lauldi teenistuse käigus üks siis heebreakeelne laul ikkagi. Me arvasime ja lootsime, et neid on rohkem neid heebreakeelseid kuidagi kohaliku laulu, aga noh, küllap oli see kogudus suunatud just nendele inimestele, kes läbi käivad sealt ja kõik oli ikkagi inglise keeles.
No me sellesse nii-öelda päris nii-öelda kohaliku kogudusse ju ei läinud või ei jõudnud.
Jah.
Et me käisime ikkagi selles rahvusvahelises koguduses on ju, kus on immigrandid. Ja eilates käisime ka.
Jah, aga seal seda juudi verd või seda juudi hõngu enam üldsegi nagu ei olnud kuidagi.
No Jerusalem on ikka päris kaugel juba, jah. Et ütleme, et see seltskond, kes seal olid ka üsna erinevad, et kui ja. Jerusalemas olid valdavalt sellised Filipiini naised ja võib-olla olid paar noormees seal ka, mm-hmm. et siis eilatis olid sellid mustad kaana mehed ilma naisteta ja siis pika peale tilkus neid Filipiini naisi väikeste lastega juurde. Aga lõpus olid ikka süüa ja kõik olid hästi sõbralikud ja selline kultuuriliselt hoopis teistmoodi kui meil.
Ja.
Shema Israel, Adonai Eloheinu.
eelised. Tänases saates on Marge ja Allan Randlep ja nad räägivad oma esmareisist Iisraeli 2019. Aasta alguses. Kas see reis andis teile ka mõne sellise uue arusaama, näiteks mis puudutab pühakirja lugemist, kas mingid asjad asetusid kuidagi paremini oma kohale või kujutasite ette, kui pikk teekond on õlimäelt ülemisse tuppa või üleüldse, kas mõni selline aha-elamus veel seoses piibliga tekis?
No esimesel hingamispäeval, kui me siis Jerusalemas esimese tiiru tegime, siis mind väga liigutas ikkagi kohaliku juudi tulemine sünagoogist, kus me kaugelt juba nägin, ta oli üleni valges. Ma ju täpselt ei tea kahjuks selle, mida see tähendab, et miks osad mustas olid ja osad valges olid.
Ma arvan, need on erinevad juudiusu kogukonnad.
Et
võibolla tema peres oli kellelgi mõni selline püha või pidustus siis, aga ma arvan, et see võib olla just erinevasse kogudusse kuulumine.
Mhm. Igatahes tuli kaugelt üks isa kahe väikese juudi poisiga oma lastega arvatavasti 3-4 aastased ja palju rääkimist nagu ei olnud, üks oli ühe käe otsas, teine oli teise käe otsas ja mind nagu nii südamest puudutas, et näed üks isa, kes varajasest peale õpetab lastele seda viisi, et sünagoogis tuleb käia, aga ma ju ei tea, kas kohalikus sünagoogis üldse seal arvatavasti vaevalt, et on seal mingisugune nii-öelda lastetund, nii nagu meil Eestis võibolla kogudustes on, et kas sünagoogis kui palju lastetööd nagu otseselt tehakse, vaat ei tea, on ju.
Ja seda ei oska öelda, aga tavaliselt on, et sellised väiksemad lapsed on üleval rõdul emade juures või siis ütleme naiste sektsioonis ja mehed ajavad siis neid, toimetavad neid tähtsaid toiminguid, palvetavad ja loevad jumala sõna ja naised siis lihtsalt on mõttega kaasas ja nii palju kui laste kõrvalt on aega.
No, igatahes minu südant see väga soojendas ja siis see Eesti turistina nagu ma olin, et ei taha ju otse inimest pildistada, eks ole, et siis ma sättisin ennast erinevates poosides niivisi, et uudi mees ja ei taha. Ja alla siis muidugi klõpsas ja aga ei, ta sai ikka lõpus aru, et teda üritati ka pildile saada vist, et see oli nagu selline südamlik kogemus, aga me kohtusime ju, mäletad, kui me müüri peal käisime, et siis me kohtusime sellise alguselt kaugelt vaadata, siis on aru, mis sündmus toimub, et olid pillimehed ja see traditsiooniline juudi tants oli siis lahti läinud, oli katusekesega, kuidas seda nimetatakse.
Pulkad kindlasti otsas nagu vari katuse.
See oli järelikult juudi pulm, see on see hupa, ehk see baldahiin varjualune.
Algul arvasime ka, et küllap on mingi pulm või midagi, aga ei olnud, et oli see poiste ennistamine või mis iganes.
12-aastaselt.
Ja kui me sinna templi õuele või sinna nutumüüri äärde hakkasime jõudma, et seal oli veel neid seltskondi juba ees, et lõpuks oli neid seal vist mingi 4 tükki vähemalt. Et meeste poole peal siis käis seal suur mesu ja naised kõõlusid seal aia peal ja loopisid mingisuguseid asju sinna. Et minul läks kohe mõte selle Jeesuse, 12-aastase Jeesuse peale, kui ta seal kaduma läks, et seda oli päris põnev vaadata, eriti nii noormehi endeid seal, et kuidas nad seda asja nagu vastu võtsida. Mõni oli seal päris elevil.
Ja sest ütleme sellest vanusest sind võetaksegi nagu täie mehe pähe, et sünagoogis sina võid täpselt samamoodi tooralulli võtta ja lugeda ja võid palvetada, et täis mehe eest lähed nagu arves, et see on ikkagi väga suurde vastutus ikka jõudmine.
Jah, kui me kodus rääkisime ja vaatasimegi neid pilte ja näitasime ka videolõike siis lastele ja siis kui meie poiss, kes on 11-aastane, kuulsi, et mis mõttes 12-aastaselt saab meheks, et siis ta oli natukene nagu šokeeritud sellest, et ta nagu ennast veel ei pea nagu selle jaaliseks, et võiks varsti hakata kuskil meheks saama, aga ei, see oli järgmiselt vahva näha nagu sellist noort meest võtmas tõsiselt kõigi selle kohaliku kombestikuga ja ka niisi nagu tänaval tegelikult ju täiesti tantsimas oma ema isaga seal sama selle katuse all, eks ole. Ja siis kuidas siis, ma ei tea, kas nad on palgatud sellised lauljad sinna juurde, pillimängijad arvatavasti ka, et neil oli ka kaasaskantav selline kõlar ja siis kogu see müüri aluna oli seda heli ja juudi sellist rõõmu täis ja siis sugulased ja lähedased ka kõik ja siis kohalik jalgpallimeeskond veel bussiga peatus, nemad tulid kõik bussist välja, lõid ka selle poisi nii-öelda õnnistamisele kaasa, nii et see oli selline ehe kohtumine selle kombestikuga või selle kohaliku traditsiooniga, et seda oli nagu tore vaadata.
Ja no laiemas mõttes nagu siin juba juttu oli ka, et ütleme, et sa oled sellises religioosses ühiskonnas, et see Eestis tulles selline teist moodi ja ja seda sellist noh, ortodoksust ikkagi ka oli näha, eriti hingamispäeval, et kuidagi avalikult seda siis seal see palvetamine ja käimine ja riietus on ja noh, meil ilmselt on ka selliseid tõsiusklikemaid inimesi kuskil on, aga nad on kuidagi nagu varjus kuskil on.
Neid, me kuidagi mõtleme rohkem sellele, et kuidas asi välja paistab või mis nüüd keegi arvab või noh, oleme sellest nagu teadlikumad, aga seal tõesti see jumala uskumine kuidagi on nii normaalne ühiskonna osa.
Jah, et mingid poisikesed jooksevad seal kipad peas, ranitsed seljas on ju, on sellised või vanad habemikud, rabid on ju noored mehed, noh, käealt kinni pikad, need võrbid seljas, et kuidagi selline jah, religioossus nagu laialt levinud avalik. Ja noh, see hingamispäeva ka seonduv nii-öelda kultuur või selline oli ka päris selline muljetavaldav, et kui sa piiblist loed on ja et nüüd hakkas hingamispäev tulema ja siis pandi asjad kõrvale ja tehti nii ja naa ja noh, et siis seal noh, ongi nii. Et me omal nahal kohe nagu väga, väga ehedalt kogesime seda, kui me reedel saabusime, et tänu sellele, et me noh, panime natukene selle lennujaama arvestusega mööda, siis me jõudsime plaanitust poolest tundi hiljem sinna eilatisse ja selle aja peale, kui me sinna autorendifirmasse jõudsime, kus meil oli auto broneeritud, selgus, et nad enam ei teinindagi kliente. Et uksed olid küll lahti, aga mingi valvuri moodi tegelane oli seal, kes meid suhteliselt tõredalt ära saatis. Ja noh, siis nagu esimese sellise, kuidas öelda, alla pole veed hoovine kohe reedel esimese asjana jõudis kohale, et ups, et hakkabki vist hingamispäev tulema. Nüüd peab nagu midagi väga kiiresti tegema.
Jaa, reedeti pannakse veel varem kinni kõik.
Jah, et lõunast ma saan aru ja noh, kui me nüüd järgmist nädalat seal olime, nagu siis me olime 8-9 päeva, ja, siis ka juba, kui me reedel käisime siis linna peal ja seal ringi, et siis me juba ka kuulsime, et inimesed soovivad ju hommikus saati Shabbat Shalom ja juba reedel, eks ole. Et tähendab see mõte nagu selle peale sellest, et Shabbat tuleb, eks ole, hingamispäev tuleb, hakkab juba tegelikult reede hommikust. Et
selline valmistumine.
Valmistumine.
Jah, ma ütlesin ka võibolla selles mõttes valesti, et nad ei hakka pidama on ju, reede lõunast, aga et valmistumine hakkab, et
ja valmistumise alla läheb see ka, et tõepoolest tehakse siis, võetakse aega siis nii-öelda raha teenivatest töökohtadest või see, kus sa nii-öelda käid tööl, et jõuda koju, teha kodus kõik valmis, et Shabbat võiks tulla.
Nii-öelda tööandja arvestab sellega, et sul on vaja ka nagu mitte lihtsalt enne päikseloojangut koju jõuda, vaid et sa pead ka enne seda noh, tuua ära saama koristajatud ja poest läbi käia. Ja see selline kultuuriline tõesti ongi hingamispäeva hommik ja ootad, et ainult araabia kärbsed lendavad, et juudi omad ka ei lenda.
Kas te Iisraelis ka muusikaga kokkupuudet leidsite, et mainisite Jerusalemas Notumööri ääres seda pidu ja laulmist, mis oli bar mitzva ajal, aga kas kusagilt veel mõni muusika kostus, kas Shabbati laul mõnest lahtisest aknast või kusagilt? Aknad olid tegelikult ilmselt kinni, sest oli talve.
Külm oli, jah, meil kondi ühesõnaga õhksoojuspump ikka käis. Me otsustasime koha peal ka vaadata igasuguseid dokumentaale veel, niiviisi paar saadet vaatasime läbi Linnar Priimägi või kes ka Iisraeli kohta on oma saated välja lasknud ja sealt nagu jääb see muusika praegu osalt üldes rohkem nagu kõrvu, aga korraks klõpsisime vist läbi ka kanalid, telekanalid, aga seal vist väga midagi ei ole. Juudi hümni kuulasime korra läbi, vaatasime, mida see tähendab. Nüüd hakkab küll meelest ära minema, aga see oli selline väga tuttav ja
ja ei see kord nagu sellist juudi pärast hingamispäeva algust kahjuks ei kogenud, et varasemast ühest reisist Saksamaale mäletan eredalt, kuidas siis ka nii-öelda, kes sinna konverentsile või koolitusele olid tulnud, et juudid siis reede õhtul tegid sellist hingamispäeva alguse mellu.
Adventististi juudid ühesõnaga.
Ja et see oli päris selline omamoodi.
Ja tantsuga ja kõigega, et ka kultuuriliselt meile nagu tore oli vaadata ja tajuda seda hõngu.
Aga see kord me pigem nagu sellist nagu Iisraeli või noh, juudist adventistidega väga kokku ei puutunud, et olime pigem sellises rahvusvahelises keskkonnas ja turistide keskel.
Kuna tegemist oli tõesti ka meil pulma aastapäeva reisiga ja Allani sünnipäeva reisiga kõik kokku, et siis me keskendusime võib-olla natuke rohkem üksteisele ja sellisele nagu reisile kui lihtsalt reisile.
שהיום נגמר והיום
olete tänases saates jaganud oma Iisraeli reisi muljeid ja Iisraeli üks kõige külastatavam paik on Nutu müür, kus käivad peaaegu kõik Iisraeli väisavad turistid. Teiegi jõudsite sinna ja Jeruusalemma vanalinna, et kas on veel mingeid selliseid meelde jäävaid muljeid või kogemusi Jeruusalemma vanalinnast ja Nutu müüri äärest?
No, me esimest korda sattusime sinna täiesti ettevalmistamata, võiks öelda, et ootamatult, et tulime siis kirikust kõht täis söödetud ja kuna auto parkis kella 6 tasuta, et siis meil oli aega, vaatasime, et seal teisel pool siis autot nii-öelda paistis see Safakeit ja Taaveti torn, et jalutasime siis sinna vanalinna ja hakkasime seal kuskilt kaudu minema. Ühel hetkel avastasime, et ups, et näete, olemegi siin juba Nutumüüri ääres. Ja siis hargnesime ja aga see oli hingamispäev, et siis oli seal mingi kuri onu käis ringi ja
ei lubanud pildistada.
Ei lubanud telefoni väljagi võtta, et
sõnumi. Tead, me kuulsime küll, et vahepeal nagu keegi üritas temaga vaielda ja väidelda, et mul on vaja helistada, aga siis ütles ei. No phones, please, thank you. Ei, noh, ta oli ikka viisakas.
No minul oli nagu meelde jäänud kuskilt intervjuudest või, et seal on nagu trügimine ja sinna ei pääse ligi ja Ma ei tea, kas see oli sest talvest või millest, aga igal juhul ei olnud nagu mingit probleemi sinna pääsemisega. Et pildistada lihtsalt seal ei saanud sellel päeval.
Ja. No eurooplasest turisti ja mind kausalt öeldes ikkagi loomulikult ikka natuke häirib see, et ikka mehed ja naised on eraldi, et seal vahel on see nii-öelda vahemüür, et nägemuses, kuidas jumalat kummardada, noh, minu nägemus on, et ikka et
ei see peaks. See müür või see vahe seinakene ei ole nagu alati seal olnud.
Aa.
Et see on olnud seal võibolla 90 aastat, et isegi ma olen näinud vanu pilte, kus mehed naised palvetavad seal müüri järjes täiesti kõrvuti.
Aha.
Aga eks sellises traditsioonilises juudiusus ongi kombeks, et mehed naised on eraldi, et ei oleks mitte mingeid ka võimalike tekivaid pingeid eri sugude vahel, mm-hmm. et inimene saaks ennast täiesti vabalt tunda seal jumala ees palvetades. Mm-hmm.
Ei, no võt, minusse sellist vabadust ei tekita, võibolla ma olen liiga eurooplane või liiga palju harjunud sellega, et jumala ees on ikkagi kõik väga võrdsed ja kui sa lähed jumalat kummardama, siis sa lähed tõesti teda ainult kummardama ja kes seal täpselt kõrval on, ei ole võibolla nii tähtis, aga jah, ei, me käisime, sina oled siis meeste poolel, mina olen siis naiste poolel, proovisime läheneda aukartusega ja ennem kui sa jõud müüri juurde, on seal ju selline palveraamatute kogu, eks ole, kus siis on võimalik võtta raamat ja siis hakata seda lugema seal samas müüri juures, koos palvetamisega seda oli tore vaadata. Toolid olid seal olemas, et need, kes siis pikemalt soovivad palvetada, said ka istudes seda siis teha ja siis oli seal ka paar naiste rahvast, kes jagasid lahkelt, ma ei tea, kas rahaliselt või tasuta, aga ka lipikuid või lehti, kuhu siis nii-öelda sai kirjutada oma palvesoovid, et neid siis müüripragudesse panna, et jah, ma läksin, ma palvetasin seal, aupaklikult tulin ka seal tagasi, nägu kogu aeg müüri poole, proovides lugu pidada sellest traditsioonist seal ka, aga kõige selle juures võibolla ikkagi meelde jäid hoopis kaks tuvi, kes seal müüriaugus istusid ja vaatasid meie peale, et mis need inimesed siin teevad. Ja selles mõttes oli tore.
Jah, ja no võibolla see uus asi või mille peale ma nagu ei olnud varem niimoodi mõelnud, et see igatsus või usk või lootus selle templi taastamise peale. Et, no ma saan aru, et see on see põhjus ka, miks seal selle müüri ääres no, nii hullusti kummardatakse või sinna neid palveid pannakse. Et, no, mulle isiklikult ei ole suurem asi selline kivide kummardaja, et no, natukene jäi nagu kaugeks, et miks ma peaksin selle paperilipiku just selle müüri praku panema mm-hmm. või üldse kuhugi toppima. Et, aga noh, palvetamine sellises kohas, noh, miks mitte?
Kipa said ka pähe, eks ole?
Kipad proovisin ka, jah. No võt, et kui me sinna sel teisel päeval, ma ei mäletaks, see oli pühapäev või esmaspäev, sattusime, et siis oli seal see möll, need poisikeste pühitsemine ja noh, siis käis küll seal selfitamine ja videode tegemine ja pildistamine ja igast asendist, et mingit häbi tunnet ei olnud kellegil, et mõni palvetaja natukene seal niimoodi vaatas kõrdi, aga noh, pidu ja rõõmu oli palju ja jagati maiustusi ja oli natukene vaba mõhkond.
Jäi ka selline tunne pärast seda reisi, et võiks kunagi tagasi tulla?
Jaa, kindlasti.
Või sai kõik ära vaadatud?
Ei,
kõik kohad läbi käidud?
Ei saanud kõik kohad läbi käidud, et pigem sai enam vähem nagu aimu, et mis seal siis üldse nagu ees ootab ja mina küll tahaks tagasi minna kindlasti koos lastega, et näidata neile ka ikka neid algupäraseid kohti ja noh, ütleme, et selle reisi plaani mõttes läksime natukene alt selles mõttes, et oleks võinud rohkem päevi seal kuskil mõjal veel olla. Praegu seal eiletis oli natukene pikalt, eriti arvestades no, seda ilma seal, et oleks tahtnud seal Surnumere piirkonnas paar ööd olla, et rohkem seal ka need looduspargid ja matkarajad üle vaadata. Ja no sinna ülesse ka Jerusalemas meil jäid päris paljud kohad väljapool vanalinna vaatamata. Ega me seda vanalinnegi nüüd kui ülipõhjalikult läbi komminud ja no ülespoole, põhjapoole sinna Galileasse me ju üldse ei jõudnud. Et kui mingisugusel muul aasta ajal minna, et on veitsa soojem, et ma arvan, siis kannataks seal põhjapulga täitsa ringi liikuda ilma suusamitsita.
Jah, mind ikkagi see kliima natukene, kuna ma läksin sinna ikkagi päikeste soojus saama Eesti talvest ära, siis see jätis muidugi oma märgi, et järgmine kord siis vast natuke soojemal ajal. Ja arvatavasti, et noh, kuigi me lugesime näiteks Margit Prantsus sinu raamatu läbi, et saada ka aru nendest sellest juudi tavadest ja kommetest juudi jutud, siis teine kord peaks tegelikult veel rohkem lugema midagi, et siis teaks nagu jälgida, teaks nagu vaadata, teaks nagu küsida nagu rohkem, et natukene vähe jah, jäi seda, oli seda eeltööd.
No jah, ja kui tahta nagu ikkagi, kui sa siin küsisid ka just nende juutide kuidagi seltskonda või neid paremini tundma õppida, et siis ilmselt tuleks mingisugused kontaktid üles soojendada ja nagu kohalike inimestega rohkem läbi käia, et ma arvan, siis see elamus on rikkalikum ka.
Aga aitäh teile jagamast oma reisimuljeid ja loodame, et siis on võimalus varsti ka perega minna taas Iisraeli. Tänases saates olid Marge ja Allan Randlepp ja nad rääkisid oma Iisraeli reisist 2019. aasta alguses. Mina olen saatejuht Margit Prantsus ja rõõmsa jälle kuulmiseni. Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isases. Boy, Shalom, Atteret Bala, Gam Besimcha.